Είπαμε πέρα να πω τον ερεύνα, ο Αρανού το μνη ράτε τον Βοσκό, αμνή ζαού τα λάτα, είπα τον Μπρουπούλ Μύρου, ο Μπρουπούλ Στρουαρή, που η ζώνη λου ατένι παβοτσίκια. Ατένα ηλά είναι νησί, νύφιο να του πυρηνί να σταγγεί, στουκ νυν ρίσα καφιφτή, ανανάγιαν, τνία να μζάνουν, οι αντούκε εφτή αίμα, να μπαρανφλούαν φαμίτι βίρ, να ταντάρα τα μνιάν του νυρφίλα, ράτσι αν ρέαν ζαραμζάνι, νυφί του ράνα και η τσίνη. Φαντιανταλάνα, νι φαντουάφαν, φαντζακάνα, βουλατή, λουάλα, ριάρε, μλαϊ φαμπεκάρανα, νι καράμα φάρανε μπάνε, μσία τα τσιμιάκνα, ο νιράντα να σεντικάλι, να μπάραν τη βουντα να σεντικάτι, φάφανα φαγκαρούνα, νι βουλα παντζακάνα, ιουφάνα πάκι, φτσίου. Η ράφνα, τίσα τα μλαϊραράν, ιουρνά στα QMM, να κάν ρουπούν να τα καλνένα, φτάντο φιλαμίνα να τάνει το λαγάρο, η φαν φίρνα, νιούτα να νιουρνά στα κα, αν μη φαν νίρανα, ρουπούν να βοκάσια, άρα κνίδι φαναράνα να τάου. Αν φίλανε νουρουάν νύφλου Βρυζιλιάν, να τσιανούν οι ασανσούν νύφλου αν γιουρνά σαν Πέτρο Πράσεν, Βρυζίλα, σφάντα τα μαζάφανε αν τον Ζάνφα, η φίρνα ο Μέτη, η συμφαντάσια νεμνύφια κάραν η Βίτσουλ και άνε αν τουέρανα. Μπουλάρ λιβάν, ανε μάλαρα τάνιο μλαφνή τεχνίκια, ζουλα μερνέν αν μπουλανούλ σοβο βοηζόμανον, τσανε ράψαι, τουπ κλάσι, τουπ κουβάρι. Φανιοκύφτρα πολιτικία, νοαν βοτσίκια νι βοβότη να ηλάινα νι συν νι φιον αν του πυρενή να μαλώνα νι τουιταρά αμζάου νι αν του και σε FTM. Να μπάρα νι φλουανιάν νι βαφατσρίσα καφάν μάνα να φιφτιά να ναγιάνι νου του κνουτνία να μζάνφαν φιατσά αμπαούλα να ρατσοσιάλ στη Ουκαρίνα Ιαντιού. Του κνέν ρεανζάρα μνι φιον αν του πυρενή να Ιαντιού νι φα νι πτούν ραφανζακάνα και την σατρί. Μπάτσι, η Βιρίνα Νιταντάρα, τα μνιάνρου νι Ιρφίλα, τα μνιτάουνα ρεκιαμψί φουλ στη Σιμζά Τσιρίφου. Αναγύρα να γιαντιού νι τουιταρά πυρενίν, ουγιάντι αντουκτήρα μτσίπακα, νι φανατάντηρα να Ισάνι, νι φτωμπρά να Κιτσίνι. Μανιονίβνη αντιματού, πιανζάρα πόλα, φλουαν νι αντούκου σίετα φαπανσούνα δημοκρασί του Μαδαγασκιάρα, νάνι εσέφτεμ.
Ni conférence nationale raita di fa diovani fifidiana dia ilaina ary conférence nationale zany tsy fantako fotsiny hoe ahoana liste électorale lala pifidiana na fa hoe ahoana ny fomba hialany malagasy agnatin'ny fahantrana zay zao problème ngeza be mihitsy ilaina io raha zany noho izy fa raha ohatra ka resaka fifidianana fotsiny ho za hoe tsy ilaina satria efa nanaiky any ny gouvernementa hoe ataony refonte totale de raha miditsy ny fanjakana de miaraka amin'ny force vive rehetrehetra de tateraka izy satria ny fanjakana moko manatateraka zay tapa-kevitra eo fa raha tsy miditry ny fanjakana de lasa conférence ny hervelle ohatra tamin'ny andro ny zafelbera sy andriamandrato risary eo zany hervelle zany hoe tsy niditry ratsiraka fa ny hervelle ny kondoa de naniry ratsiraka hoe rehefa tsy anao anao de miala anao zany zay ny zavatra mety misy rehefa tsy maneky zany le force vive rehetrehetra de manao izy conférence nationale amin'ny anaranny fa tsy agnatin'ny fanjakana fa amzay fotoana zay a de velona ny ady atsanga raha ohatra ka voalohany ty tanindrazana tsy obe komba za ty filaminana tsy ty barofo de tokony anaiky miaraka amin'ny hery velona treto madagasikara izy hoe inona le retsy ny ataotsika mba anavitra ny madagasikara anatin'ity fantrana lalina ty zay ny tokony ataony fa raha vonina hiatrika vahoaka dia tsy miditra agnatin'io izy
nambarany antoko SFDM ianko fa tena tokony hodiniana amin'ny fionandom-pirenena ny fanarenana ara-toekarena
akoatra ny fifidianana de ny tokony ho dinihinao anatin'izany conférence nationale zany ny fomba hialana amin'ny fahantrana zany hoe inona ny toekarena tokony apetraka eto ny zavatra misy eto dia fehezi ny vahiny daholo na ny banky na ny vola na ny transport na ny tany lonaka na ny harenan-dranomasina na ny harena mbany tany volamena sy ny karazana mbola mitovy tamin'ny andro ny dadabe tsiranana fa raha tena mpitondra gasy marina ny tondra voalohany tokony ho isy banky ho an'ny fampandrosoana eto ary ny ambany vohatra omena vana voalohany l'agriculture ho morira na tsika mamelona ny tatsaha manao zay amokarany de mivelona miaraka aminytsika na tsika tsy miraraha azy de maty miaraka aminy
efa miresaka toekarena indrindry sika mitaky ny siny ny solotenan'ireo mpandrara amin'ny famolavolana ny fehezan-dalàna vaovao mifenerena kibon'ny tany ireo mpandrara mivondrana anatin'ny federasiona fom adiny foana manko ireo mpandrara rehefa misy ny dinika atao amin'ny famolavolana ny lalàna eto amintsika nefa izy ireo no voakasika mivantana amin'ny code mine takin'izy ireo ihany koa ny fanafanganana ny dingana rehetra moana ity fehezan-dalàna vaovao ity. Teboka dimy moa sisa no tena tsy mampitovy ny hevitra atao anatin'ny volavolan-dalàna io, nefa toa mandroso memotra sy misalasana ny fanjakana. Asa no ny tsy fahafehezana ny sehatry ny harenakibon'ny tany ve sa fitavozavozana fotsiny? Hoy ny fanambarany ny filohan'ny federasiona iombonan'ireo mpandraraha amin'ny sehatry ny harenakibon'ny tany, Aja Ivan Ralambomanana.
Tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo volana aogositra raika amby roapolo sy roa arivo de teboka dimy sisa noho ny tsy mifanarahana tao anatin'le izy. De nandalo fiovana governemanta moatsika de ohatrany niato teo daholo ny resaka rehetrarehetra. Akehitriny mahafantatra efa misy mivory any manomana kôtsy isan-karazany a l'insu any mpandraraha, zany hoe any an-damosinay rehetrarehetra any. Manao antso fotsiny zay hoe tsara kokoa ny mifandinika ao anatin'le izy, satria izahay ny mahafantatra ny marary anay ao anatin'le izy, fa tsy hoe olona avany ambadika avany ndia anapaka ny lalàna amin'ny fihemikasika ny siapiarinay. Teboka dimy resaka partage production, resaka taux de redevance, resaka ny prix ny valeur oentina calculena anazy, resaka validité ana permis zany, de resaka modalité ana resaka parafiscalité any izay.
Efa miresaka firandrahana harenakibon'ny tany indrindra sika dia nirafina ny disadisa tamin'ilay raharahany orinasa QMM ka nakany ireo mponina takalonay nampitandro filaminana tany Taolagnaro. Itsika moa tsy aivina fa nanaovan'ireo mponina sakan-dalana nanehoan'izy ireo tsy fankasitrahana tsy fandraisana ndraikitra tamin'ny fitarainana natao noho ny loto navoaka ny orinasa tamin'ny rano fisotron'ny mponina. Teo ihany koa ny fisiana akora simika tamin'ny faripanjonoana fivelomanyireo mponina voankasika izany. Voalaza fa efa niverina ny asa ny orinasa QMM efa niala tamin'ilay toerana nanaovany sakan-dalana ihany koa ireo mponina nanao fitakiana. Nisy ny fanampiana ara-tsosialy ho fanomerana ireo mponina voankasika ireo, mety ho ihany anefa nidinika amin'ireo mponina momba ny asa fanjonoan'izy ireo ka isy indray ny fihaonana ny sabotsy raika amby roapolo me ho avy izao. Nisy ny fifanarahana ny fanaovana mba tsy hiverena ny tranga tahaka izao tsony taoriany ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana naniraka minisitra vitsivitsy nidina hifotony tany Taolagnaro namahany olana moa ny eo anivon'ny governemanta foibe. Ny minisitry ny jono sy ny toekarena Manga Paubert Mahatante.
Sorana ny vahoaka ny faritranosy indrindra indrindra ny vahoaka ny faratifay zay vahoaka tia filaminana, zay zanaky faritranosy dia olona milamina, olona tia fiavanana, ka ny olona zany rehefa tonga tia aminay mitondra an'izay fiavanana zay dia mandray zahay. Zay zany no anamora n'ilay fifampiresahana izay niarahana anao tamin'ireto vahoaka reto zany. Misaotra ihany koa ny orinasa QMM nanaiky ny fandaminana tao anaty ny fanajana ny soatoavina mahamalagasy. Mazava ho azy moa zany niravina ny raharaha satria dia nisy ny fitanan-tsoratra izay natao izay niarahany daolobe niarana anao sonia, dia iarahana ihany koa ny fijerenany amin'ny fanatanterahana an'izany fitanan-tsoratra izay napetraka izany, ka nahatonga antsika zany nahita an'izao ataontsika hoe vahaolana izay vahaolana maharitra hozintsika mba tsy hiverenana intsony amin'izany olana izany zany. Hitantsika fa dia mivoa midanadana ny lalana makireny mandena amin'izao fotoana zao, tsy misy mampanahy intsony ny amin'ny mety atapaka ny jiro, tsy misy mampanahy intsony mety hoe tsy ampitohy ny asa ny orinasa QMM.
Dia mbola ito zany ny dinika taoriany ny fihaonana tamin'ny sabotsy raika amby roapolo meteo tohizana mandritra ny roa volana ihany koa ny fanampiana ratsakafo vony sy taitra ho an'ny tanàna dimy misitraka izany vaolana lavitrezaka. Hoy ny tomponandraikitra ny fanamafisana ny fahavononan'ny orinasa metraka fotodrafitrasa amatsy rano fisotro madio an'ny vahoaka ny Taolagnaro sy manodidina ny QMM, zay tsy aivina fa orinasa anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fampiasam-bolo amin'ny sehatry ny fitrandrahana harenakibon'ny tany eto Madagasikara. Mbola hiverina any amin'ny faritra ihany sika rehefa veo amin'ny lafiny sosialy aloha fandika an-dalàna ny fandoavan'ny fanjakana vola efatra arivo sy telo alina ariary amin'ilay fampiakarana ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina ho ny randrana sindikaly. Nambaran'ity vondrona sindikatifa fanafangaroana ny volam-panjakana sy ny volan'ny sehatra tsy miankina izany fanapaha-kevitra izany. tokony alainy mpitantana amin'ny hetry volio raha te anampy ny orinasa tsy miankina amin'ny fampiakarakarama ny fanjakana ho ihany ny randrana sindikaly tsy aivina tokoa moa fa ataoriany ilay fionan'ny filoham-pirenena sy ny vondrony sehatra tsy miankina teny avoloha dia nambara fa ny fanjakana no hiantoko a ny efatra arivo sy telo alina amin'ilay dimy alina ariary fampiakarana ny karama farany ambany ka arotsaka ao amin'ny knaps tokony ny mpampiasa ihany no ando ivolo io fa tsy ho vita ny fanjakana ka vomaika amony ny mpiasa amin'ny tsy miankina hoy ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Prezidary milaza hoe ny fanjakana no andohan'ny telo alina dia le fanontaniana mipetraka zay ve nyantsona ny solotena knapsa nanatrika n'ilay fionana tamin'ny fotoana iny satria raha mahatsikatrotsika mpieny dia nanatrika teny koa ny solotena knapsa tamin'ny fionan'ny président sy ny secteur privé fa tsisy ny lazana vaovao tsy nitenenina mihitsy fa natao fiona mangingina teny raha matomonisa indray a kelikely ny laza hoe 34,000 zany rehefa nataony kajikajy a dia ny 34,000 amin'ny sarge patronal zany dia fanjakana nandoa azy mety zay zany a no kajay hoe ahoana ny fomba calculena izy mety zay ve fa ho anay zany a tsy azo atao zany mamono ny mpiasa malagasy ny mpisotronoa zany faharoa manafangaro ny volam-panjakana sy ny vola ty amin'ny sehatra tsy miakina mandika lalàna zany izany conseil d'administration nanapaka an'izany satria tokony tapahan'ny conseil d'administration aloha zany zay vao azo ekena iza zay le fanontaniana angezabe a ary zay miandry misy olo tena mpiasa valo ao a ary zay miandry hoe iza le nanapaka an'izany hoe ny fanjakana no andohan'io 34,000 ariary sarge patronal io tsy azo ekena zany mamono mpiasa mamono mpisotoronono a zay olona manao an'izany ary fahavalo zay mihitsy manao contrat any amin'ny fanjakana e any amin'ny patron sarge patronal dia patron zany tokony mandoa azy fa raha mila subvention ny fanjakana any amin'ny hetra izy tokony maka jery tsara reny tokony hotsogakotsika e ny karamany ny ery amin'ny université tsy voaloha subvention tseroa tsy voaloha ny fokontany mianana fotsiny ahoana no afahany mbola andony ety amin'ny sehatra tsy miakina tokony tsy mitetateta ty amin'ny sehatra tsy miakina ny fanjakana fa ny azy ihany no tokony ataony mahatsaratsara azy
fa izay vaovao zay ihany ko ny hoederantsika amin'ny toetry ny andro homaina tanteraka ny toetry ny andro amin'ny faritra maro hatramin'ny farany herinandro zao eto Madagasikara itoetra kosa ny tsioka atsimo sy ny varatraza manomboka ny zoma zao andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny ireo ranoviana momba ny fivoaran'ny toetry ny andro mandritry ty herinandro ity voaray avy amin'ny meteo akoatra ny orana mandalo any alalanjorofo sy ny manodidina dia hibatoerana ny masoandro hatramin'ny alakamisy aoriany ny zavona maraina amin'ny faritra maro andrahona na anerana anerika miandalana kosa ny any atsimo ny afovoantany sy ny ilan'ny atsinanana rehetra itoetra ny tsioka atsimo sy ny varatraza manomboka ny zoma momba ny maripana ndraiky osa moa dia hidiny zany amin'ny farany herinandro anodidina ny tokony ho izy na angatsika kokoa araka ny maripana mandritra ity herinandro ity voavinavina zany eo anelanelany sivy hatramin'ny efatra amby roapolo degré celsius ny maripana ambanyindrindra ary roapolo hatramin'ny dimy amby telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra iverina any amin'ny faritra amin'izay ary sika matsiaro maty antoka ireo tantsa any amin'ny faritry bongilava amin'izao vanim-potoana fiakaram-bokatra izao mitaraina izy ireo fa nakarina ny tamberimbidy alaina ka mampilatsaka ny vidin'ny vary sy ny katsaka isakilao ankehitriny mitatitra ny vaovao armino randrimamonjy radio fafy tsirono mandidy
tsy voatanjona araka ny tokony ho izy ny vidim-bokatra eto amin'ny faritra bongilava rehefa fotoana fiakarany vokatra toy izao ka mahatonga fatiantoka eo amin'ireo tatsa zany noho io fidiram-bolany amin'ny fanaovana ny adidy maro eo amin'ny fianakaviana velotaraina izy ireo ankehitriny
nangalanareo ristorna zany a enina amby roapolo isakolao ndray zany le vidim-bokatra katsaka sy vary amin'izao fotoana zao nakarinareo zany la izy miova na tiana na tsy tiana la kolektera dia amin'ny vidim-bokatra io no kapahiny zany a la ristorna fa izy tsy amin'ny banga amin'ny fre rehetrarehetra de lasa milatsaka zany a le vidim-bokatra raha tokony roanjato sy arivo zany ny klaze zay ny tokony hoantonona mihitsy amin'ny masokarena rehetrarehetra satria lafo be le zezika lafo be ny akora rehetra ny ps rehetra zany a mety mamokatra zao nefa izy a de efa midina any amin'ny sivinjato a valinjato ny klao azy mampalahelo zany tsy mahalo ny sarany vidina raha ohatra ka milatsaka ny valonjato ny kilao fa raha ny tena marina tsy tokony ho latsaky ny arivo zany ny kilao ny vary fa mampiantoko izay tatsara voalatsaky ny arivo tahaka izany koa mikatsaka zao a amin'izao fotoana izao izao dia efa midina any amin'ny eninjato nefa iny koa tsy mora ihany koa famokarana an'io a fa mba angatahanay misy natao hoe tamberina andraikitra na redevabilité zany avy amin'ny fanjakana nyireo risitorina mivoaka betsaka
sinjato ariary ny kilaoan'ny vary akotry amin'izao fotoana izao eny amin'ny tontolo ambanivohitra io ary eninjato ariary kosa ny katsaka ary meno raha ndray mamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB
dia izay zany ny zava-misy any bongla vany amin'izao vany fotoana ny fararana izao fa tsy mitsahatry ny manaitra ny fanjakana foibe ary miantso ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fiambanan'ireo mpampianatra frama ny fitovinany antso manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'izy ireo mbola tsy nandraisana ny subvention efa ho folo volana izao eo any koa ny tsy mbola nahazahoan'izy ireo ilay vola fanampiana manokana ho an'ny mpampianatra noho ny krizy ny covid-19 na ilay aide spesial mangany fotsiny ny raharaha kolokolo ambaran'izy ireo fa nanany pirofo momba ny tsy mbola nandraisan'ireo mpampianatra karama feno na dia efa voasokajo mpiasam-panjakana aza sy ny hoe mbola mpianatra eny amin'ny lise ihany koa nefa mandray subvention any mpampianatra manazavy izay ny solotenan'izy ireo ny mpitarika ny fikambana ny mpampianatra UNF ny voipeno andriamatoisany rahary nirina ary manana idila sy iva laurent mathieu
ny olana zay misy eto toerana dia niresaka ny fampidirana olo zay efa titulaire nany hoe efa mpampianatra raitra mbola nampidirina ao anatin'ny hisitraka ny subvention hitondrany fitaragnana zany tompoko aminareo ambaratonga paefano sambyhafa zay misy ty ndroso malala singety indranay fitaragnana koa ny ramatoa minisitra mba izy rekaiky iza olagna zay mizady aminay mpampianatra NF ao anatin'ity sisko voipinty mba hamahana anazy faran'izay aingana satria ohatra ny sisy pia mihitsy zay mpampianatra ao anatin'ity sisko voipinty mba manaitra nanao ramatoa minisitra fa indrindraindrindra ny andriamatoa filoha mba hitondranay fitaragnana ihany koa mba hamahana faran'izay aingana tompoko
izahay angambany a ombenyombeny dia mitondra atatitra foana makasika nyreto zavatra sy de mandeha milona nyreto aty amin'ny faritra misy anay de ny zavatra magaga rehefa tonga any amin'ny bureau national de zavatra de hoe manova tatitra 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 foana zany gnatanay hatrizay jusque zao ka eto zay de manahitra anareo tompony andraikitra reo tompoko mba azy ireo akaiky ireo taraignanay ireo fa maharatra de mizaly zahay ka izany gn'antony tondranay tatitra aminareo bureau nationaly any mba hijery akaiky nytiky toedra raha misy aminay ity fa izahay dia agnatinisany marobe ny profo anananay amin'ireo zavatra tenenanay ireo fa dia atao somary fohifohy ihany angambany anay a dia mampijery todika ho anjareo tompony andraikitra izay voakasoka anyreto fitaraignanay reto ato agnatin'ny faritra fitovinana
dia ijanona ny fitovinany ihany sika amin'nzatony amin'izao ireo olona tsy manan-kialofana ao amin'ny tanànana amin'nytoerana kômina vonimasina varatra distrika ny manakara vokatry ny aintrano ny tranga tany antoerana ny farany herinandro teo nandefa ny vaovao elson vincent ndria tsy zakaina radio rakama any voibeno
atrano misy afito amin'ny fitovolo tafo no kila mainy afo tao amin'ny tanàna ny anterana fokotany manjarivo kômina ny voimasy avaratra distrikany manakara ny tolakandro ny alahady roa ambyroapolo mey lasa teo anjatony olona traboina tsy manan-kialofana hoy ny be ny tanàna ny kômina ny voimasina avaratra
za tonga ny loza aloha zany a misy ramatoa atao hoe ela zay manano trano zy io mpivanitra hoy ny filaza azy nahandro izy maly tatoandro a de izy fotany mba manao varibaritra any fena de natokony teo zany nahandro a de rehefa vita tokona ny nahandro de lasa izy mba nivoaka niveriny varotra tany fena de niveriny avy any zany de tragno may mihita ny voka-drafiny aloha zany de tena sy manaky alohana tanteraka ny olona atao anatin'io tragno io rehetrarehetra misy ny manodidina teo de fito amin'ny fitopolo zany tragno may tena kila tanteraka valo amin'ny fitopolo sy efazato olo nipetrahan' olo aloha zany hatramin'izao a de mialokaloka egny amin'ny fianakaviany egny tady toerana zany anay izao a ametrahana an'iregny olo regny de mba manainganareo tokony andraikitra ara-panjakana eny na fiara-panjakana koa reo enje rehetrarehetra mba hivery akaiky an'izao favoazany zao fa tena lasaka katerena tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana zao
elson vincent ndre zakay naraka amin'ny RDB
reo vaovao any ivelany Nyona tamreo plasaka ansitrapo yo nivone sampana protection civile italiana tao Vatican e Papa François Mali fitona soran papa azreo tamin'ny andraikitra nosahana nandritra ny vanana retina COVID-19 sy ny fandraisana ireo mpifindramonina sy mpitsomponenana nandositra ny aty any Ukraina tsy afaka mamontsy ny tena samirery hoy ny papa nampiatsy azy ireo fa mifampiankina ny fiainantsika ka hifamindrany ny tsara ao anatin'ny fahasahiranana vokatry ny ady sy ny loza voajanahary hoatrany izy no atsapana ny mahazava-dehibe ny fisin'ny olona manolo tanana anampy amin'ny kiafaliana sy mahafoy fotoana ho anao. Roan'ny filo breziliana Jair Bolsonaro tsy anony asany tsony andriamatoa José Mauro Coelho filohan'ny Petrobras ny Brezila tsy fantatra mazava ny tena antony sainge verina ho misy fandraisany amin'ny fiakarany vidisolika sy ny tombony azo ny Petrobras io. Fiakarana izay efa nitianina sy nilavo ny filo Bolsonaro efa ambolana maro zao mariana nefa fa efapolo andro monja no nandraisana andriamatoa José Mauro Coelho io andraikitra io tsy aivina fa samy noroan'ny filo Bolsonaro avoko ireo Roland Fandimby ny tantana ny Petrobras teo alohan'nyity filo voaroka ity. Ny tombo nisan'ny fampiarana ny sazy fanameloana ho faty maneran-tany tamin'ny 2023 raha nitatitra vokatry ny fanadiadiana isantaona nataon'ny Amnesty International nahitana fiakaran'ny 20% zany raha mitata amin'ny 2023 ka mampanahy. Anisan'ny tena nahitany izay fitombony ny fampiarana ny sazy famonoana ho faty izay nitany Iran, Arabia Saoudita ary Birmanie natratra 75% zany ka firenena 8 no nampiatra io fomba io tamin'ny taondasa raha toa ka 28% tamin'ny 2023 tany Iran nitranga 43% tamin'ireo tamin'ny taona 2023 lasa teo iny. Ambolana maro zao no misedra olana ny famatsiana ny ronononjaza amin'ny boaty any amin'ireo tranombarotra lehibe ny any Etats-Unis antony izany ny fikatona ny orinasa Abbott iray amin'ireo orinasa goavana mpamokatra ny ronononjaza amin'ny boaty taorian ny fahitana trangana retina tamin'ny zaza vokatry ny bakteria hita tamin'izany ronononjaza izany tamin'ny volana febroary tanoany voalaza ho misy fetraikany amin'ny fahasalamany zaza sy ny fitombony mo izao tranga izao. Mifarana ny vavoantsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rohora tolakandro indray ny topomasom-baovao manaraka aza miala amin'ny 3:40.